16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku dve teme, jedna je o fotografiji, druga je o arhitekturi, iako i ova arhitektura je jako vezana za fotografiju. U stvari, danas se bez fotografije ne može uopšte lako živeti, rekla bih, od onih običnih efemernih stvari do nekih jako ozbiljnih. Znači, Galerija Arget je fotografska galerija Kulturnog centra Beograda. Na galeriji je to nekada bilo, sad je zatvorena, pa je sad onako ima taj prostor i izlagački, a ima i tu galeriju koja i bukvalno gleda, onako arhitektonski gleda na knjižaru. Ušla je u 20. sezonu, 2002. je otvorena, sećam se i to kada je otvorena. Nekako taj potez ljudi iz Kulturnog centra Beograda da naprave jednu galeriju specijalizovanu za fotografiju pokazala se, pa rekla bih, izuzetno korisnom, inspirativnom i na neki način i provokativnom, ali o tome ćemo sa Vesnom Danilović iz Kulturnog centra Beograda, koja mislim da svih ovih 20 godina je usko vezana, pa prilično, za galeriju Arget. Kažem dobar dan.
Dobar dan.
Ali ima još jedna tema. U drugom delu emisije gost će biti Dario Čupić i govorit ćemo o izložbi koja je otvorena u Muzeju nauke i tehnike. On ju je nazvao Misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. godine. Zašto misterija? Zato što je to paviljon Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na svetskoj izložbi u Barceloni, to je bilo 1929. godine. Drakiša Brašoven je naš čuveni arhitekta koji je velikim delima obeležio kako Beograd, tako i Novi Sad, a i ponešto još po Vojvodini. I on je projektovao taj paviljon, međutim nije mnogo ostalo podataka ni informacija, uvek nekako neke elementarne informacije dobijete, a onda su se Dario Čupić i Milan Poznanović odlučili da nekako nađu sve što se može naći o tome i napravljena je izložba u Muzeju nauke i tehnike. Otprilike sada možemo da vidimo mnoge fotografije koje nismo mogli da vidimo, koje nam definišu kako su izgledala i unutrašnjost paviljona i kako je taj paviljon uopšte građen, čak i kakva je osnova, jer nisu ostali ili bar nismo videli crteže u arhivama. Znači, idemo na prvi deo razgovora. Evo Vesna Danilović. Pa kad pogledate, brzo prođe ovih 20 godina. I u stvari 20 sezona, to je ono 19 godina, 20.
Sad je 20. godina. I u stvari stvarno brzo prođe, evo baš kad sam pripremala ovu sezonu, nikada do sada nisam prebrojala izložbe. I sad sam ih prvi put
prebrojala. To je 266.
266, sad smo otvorili 267. Izložbu.
Pa to je negde 500 autora, ja bih rekla. Su bile
to je jako mnogo autora, to je... Mnogi su bile grupne, tu su bili mnogi konkursi, Jupres foto i brojne druge grupne izložbe i selekcije, i stvarno je prošlo, tu su bili fotografski sajmovi, tako da je tu prošlo zaista mnogo, mnogo ljudi, gotovo svi koji su bili aktivniji na našoj sceni i mnogo autora iz inostranstva, naravno sve u meri u kojoj, ali ni jedna institucija, ni jedna galerija zapravo ne može da prikaže ceo svet i sve ono što bi vredelo prikazati.
Nešto što vam se možda prve godine učinilo kao lepo rešenje, pokazalo se kao, čini mi se, rešenje koje omogućilo galeriji da ima jako širok raspon fotografa i fotografskih tema, time što ste birali direktore umetničke svake godine.
Da, baš mi je drago da vi to kažete, koji ste pratili rad, izlagali, fotografije također.
Nisam jedina bila umetnička.
Dakle, galerija postoji, ali ja sam nekako stvarno verovala, naravno uvek se postavlja to pitanje ko, da li taj koncept ima smisla, ali ja i dalje mislim da ima smisla. Ne mora da znači da je to jedini mogući koncept kako neka galerija može da radi, ali evo ovu 20. sezonu, kao što smo obeležili 10-godišnjicu, pozvali smo umetničke direktore iz te prethodne decenije da naprave još jedan osvrt, da kažem decenijski, na scenu i svoje razumevanje sveta fotografije. I čak i ovogodišnji program koji koncipiraju različiti ljudi, doskorašnji umetnički direktori, dao je jednu strahovitu raznovrsnost u ovoj sezoni. Ja stvarno mislim da je za ovih 19 prethodnih sezona taj koncept dobro funkcionisao. Naša ideja bila uvijek da pozovemo stručnjake u oblasti fotografije. Mnogi od njih su i sami stvaraoci, istoričare, teoretičare, umetnosti, mnogi su i pedagozi. Ali da imaju jedan široki pogled na fotografiju i zapravo kako su svi različiti i svi imaju zapravo različita poimanja ili lekcije i poetičke i estetske i žanrovska interesovanja, mislim da je to stvarno dalo jednu raznovrsnost programa. Kada je počinjala
prvi je bio Jovan Čekić
i zaista sam i ja i svi mi beskreno zahvalni Jovanu Čekiću, zato što je on toliko dobro razumeo, podržao, svojim programom zapravo utemeljio strahovito raznovrsnim programom u toj jednoj godini u kojoj je, nećete verovati, bilo 19 izložbi.
Ali te godine je bilo još nešto. Danas se izložbe planiraju, to jest koncept godišnji se planira maltene 6 mjeseci unapred, pa možda
najmanje
ostane, da, maltene, ali ostane možda ostanu jedan ili dva termina.
Više ne.
Eto, nekad je. Kad je on bio direktor,
da,
tada se nije bilo baš ad hoc, ali se moglo moglo je da uđe u program nešto što je,
da,
evo, pokazalo se da je novo.
Jako se je promenilo vreme, na hiljadu načina, čega smo svi svedoci, ali zapravo to kao 20 godina čini, stvarno se je mnogo to, mislim, promenilo se mnogo u fotografiji, a promenilo se mnogo i u našim životima. I sada je sve plan. Tada nisu postojale javne nabavke, mnogi instituti su ustanovljeni u međuvremenu koji nam normiraju živote. I stvarno u 12 mjeseci napraviti 19 izložbi, sada su i dužine normirane. Naravno, a taj program je urađen sa manjim sredstvima nego što ih imamo danas, odnosno Galerija Arget je počela tako što iz budžeta prve dve godine nije dobijala ništa i tek onda kada je taj program prepoznat, to je kulturni centar na neki način finansirao, tek smo onda bili prepoznati u gradu, u gradskoj kulturi kao neko, kao jedan segment programa koji vredi finansirati. Ja sam tada verovala da je zapravo Galerija Arget početak profilisanja nekih galerija, da će ona biti jedna od galerija koja će se baviti fotografijom i da će s vremenom zapravo svaka definisati svoje preferencije i pokrivati određene oblasti, ali se to se nažalost nije desilo, mislim, kao okruženje, ali je u stvari divno da je galerija opstala, da je ipak polako podizala izlagački nivo, ali ne više i spontanost.
I sad, da, to je, meni se čini da je te spontanosti najviše bilo u prve, pa dve, tri sezone.
Da.
Tako. I negde se sada vrlo često diskutovalo o tome, bar u prvim godinama, da li je na neki način Galerija Artget, pokazalo se posle da neće biti tako, da li je na neki način Artget utešna nagrada za oni koji nisu prošli likovnu galeriju? Jer likovna galerija prihvata i fotografiju.
Prihvata
određeni procenat je bio.
Odnosno, ne radi se nikad o procentu, radi se zapravo o koncepciji programa, da li se uklapa u godišnju izlagačku sezonu. Ali zapravo nije.
Ali se, bile su kalkulacije, recimo, na sceni, se pričalo pa, da li je to, jer se
ne,
to nekako slično dešava.
Ne, u stvari, nekada je bilo, naravno, pošto u celini te polivalentne institucije kulture, kulturnog centra, bilo je da, pošto svaka galerija ima ograničen broj termina u godini, da nešto što možda ne može da uđe u program likovne galerije, jer ipak ako već imamo fotografsku galeriju, možda je treba ponuditi to i specijalizovanega. Ali zapravo, nažalost ili na sreću, ne znam kako je kažem, mnogo toga nije ušlo u fotografsku galeriju. Fotografska galerija, i to je uvek zavisilo zapravo od umetničkog direktora. Da li to što je potencijalni predlog može da uđe u njegovo poimanje, da li hoće da prihvati, tu. Tako da nije bila utešena nagrada.
Ali se, da.
Bila je prosto novo osnovana fotografska galerija i mislim da u te prve dve godine, naravno beskrajno smo zahvalni svim umetničkim direktorom, jer oni su stvarno dali sve najbolje što mogu od sebe u određenim okolnostima. Znači, naši okolnosti, uslovi nisu idealni za izlaganje, ali Jovan Čekić i Milanka Todić su zapravo postavili taj veoma široki raspon izlagački u fotografskoj galeriji. Mi smo od početka znali, i Jovan Čekić i svi drugi su podržali, da hoćemo ne da napravimo samo galeriju, nego kao neki mali fotografski centar u kome će se fotografija višestrano afirmisati, o njoj razmišljati, popularizati. Znali smo da odmah hoćemo da razvijemo izdavačku delatnost.
Što ste i uradili.
Što smo i uradili 3 godine kasnije. Prvo je bio akcenat, naravno, na tom izložbenom programu u kome nije bilo novca na početku. Onda 2005. su izašle zapravo prve 4 knjige koje su pokrile te prethodne sezone sa po jednom monografijom. Monografija 5 1/2, pa sad i da, kako ja kažem, da otkrijem, to je 5,5 tabaka. Tolike je format monografija bio. I onda smo krenuli od početka sa brojnim programima koji zapravo upotpunjuju taj izlagački sa radionicama, vođenjima, predavanjima, razgovorima, pregledanjima portfolija. I mislim da je to dalo neku i živost i da je značilo. I onda je Arget s vremenom nekako, što je dobro, a za kuću kao celinu, Arget je postao brend za sebe, postao je prepoznatljiv za ljude koji interesuje fotografija, ne pominju kulturni centar.
Ali se zna da mora da se prođe. Da. Mora da se popne na prvi sprat. Marin Faithful, mon ami.
My Madeline of Paris, she laugh and dance and sing to cheer the weary soldier at his homecoming. Our little room together, an hour of love to spend. Come, sup your arms around me, oh, mon ami, my friend. But she, or she, remembers that other love and joy, the first, the best, the dearest, tired soldier boy. A narrow room alone now, rain on the roof above, and he will sleep forever, oh mon ami, my love. My Madeline of Paris, she does not sit and grieve, but sings away her sorrows to cheer the soldiers leave. For life is short and funny, and love must have an end. An hour may be forever, oh mon ami, my friend.
life is short and funny, and love must have an end, and I may be forever. Oh, mon ami, my friend.
Zlatni presek Radio Beograda 2, Vesna Danilović iz Kulturnog centra, iz Kulturnog centra Beograda od 20 godina Galerija Artget. Znači, 20 ili svake godine novi umetnički direktor, s tim da 10. nije bilo.
Nije, da.
I nije ove 20. Ali kako ste se slagali?
I nije bilo u stvari 2017. kad je Kulturni centar obeležavao svoju 60. godišnicu.
Onda,
onda smo hteli da napravimo jedan omaž zapravo tome šta smo mi u tih i prethodnih 15. godina radili, i to je bila značajna takođe. Ne, bilo je 2017. je bila ovaj, Slađana Petrović Varagić i Mića Karić. Mislim da smo u jednoj godini 2007. u stvari na 50. godišnjicu.
Eto, koliko je u stvari bilo...
E, tako godine prolaze.
Da, tako prolaze godine brzo. Kako ste se slagali? Jer direktori su vrlo različitih bili, ali zaista... i opredeljenja i karakteristika. Bilo je sezona kada smo gledali to jest staru istorijsku fotografiju, kada smo imali seriju dokumentarnih izložbi, seriju aktivističkih, recimo, ali nekako su se sve lepo uklapale u ono što je bio trenutni duh vremena s jedne strane, a s druge strane su opet imale veze sa savremenošću i tekako, iako recimo su govorile o početcima fotografije. Pa, negde ste imali osjećaj za njih?
Ako je nešto meni najveće zadovoljstvo u rada, jer galerija je osnovana na moju, kako kažem, želju i ideju, a naravno s podršku tadašnje direktorke Danice Jovović-Prodanović. Počeli smo stvarno nije od čega, od nečega što je nekad bio prodajni izlagački prostor, lep prostor, divan prostor, pre toga čitaonica, nešto što zapravo nije bilo. I u stvari, ako nešto postoji u ovih 19-20 godina, to je zadovoljstvo da sam sa svim umetničkim direktorima ostala u divnim odnosima i oni prema meni i prema celoj kući Kulturnog centra. I to pokazuje i ove jubilarne pregledi, dekadni pregledi, kada oni se svi sa radošću odazovu da naprave još jednu izložbu u toj istoj galeriji, u toj istoj kući sa tim istim ljudima, i to je jedna ogromna satisfakcija. Možete pretpostaviti da nije lako u vremenima kroz koje smo prošli, i društveno i politički i kulturno, sa budžetima, sa uslovima, sa postizolacijom, menjanjem. Nije bilo lako zapravo ostvariti želje, sačuvati dostojanstvo izbora umetničkih direktora, pružiti im neku mogućnost da stvarno svoju zamisao realizuju. Ništa nije idealno, sve njihove želje nisu bile realizovane, nekad smo i mi sa nekim našim predlozima uplivisali u to, ali u suštini mislim da je stvorena jedna jako lepa atmosfera oko te galerije, odnosno oko fotografije. Nije poenta u galeriji, poenta je u fotografiji.
I uvek je postojala jedna izložba koja je dolazila iz inostranstva, koja je uvek bila vezana, ne uvek, ajde sad, pošto stvarno nemam spisak tih izložbi, ali nekako mi se čini da su bile vezane za strane kulturne centre koji su na neki način finansirale malo, po znacima navoda, reprezentativnije postavke i važne autore iz zemalja koje su, pada mi na pamet, nemački, izložba Berlina, fotografije Berlina posle Drugog svetskog rata, neposredno ono, tek se završio rat, razrušen Berlin, dokumentarne fotografije, kako taj Berlin izgleda. Tu je bilo istočnog i zapadnog dela. To je jedna od meni uzbudljivih fotografija bila, kao i slovenačko-francuskog umetnika koji imao i radionicu.
Vladislav Luban, da. Vi mislite na Rasmusa Šretera sa onim bunkerima po obali ili...
Ne
na,
mislim na onu raniju izlož.
A, Flošiće, da.
Da, onu raniju. U svako, onu raniju.
Naravno ime toga što su, je dolazilo, ne mogu da kažem, na predlog, na mogućnost stranih centara, ali mnoge stvari smo i mi inicirali. Mi smo zapravo bili zainteresovani za određene
teme,
autore i teme, i onda smo tražili partnera. Nekad smo nalazili u inostranim kulturnim centrima, nekada nismo, pa smo onda aplicirali na neke razne nacionalne i internacionalne nacionalne konkurse tih zemalja, tako da je tu stvarno uložen ozbiljan rad, što više nije posao umetničkog direktora, to je onda moj posao, kolega iz kulturnog centra, ali mislim da smo zaista pokušavali da dovedemo značajne imena za nešto, za jednu instituciju koja je sama po sebi nije muzej, za jednu instituciju koja nema neograničene prostorne, tehničke i svake druge mogućnosti. 2017. imali smo ekskluzivnu u ovom delu Evrope izložbu Davida Linča, onda je sa tim...
Tako i video link je bio s njim.
Video sa, link sa punom svešću.
Salom. I puna sala je dolazila.
Da, imali smo pregled majstora fotografije 20. veka, zahvaljujući našem prijatelju, čuvenom laborantu, fotolaborantu Voji Mitroviću. Razne smo kanale koristili, kako umetnički direktori, tako i mi iz kulturnog centra, da bismo tu scenu obogatili i dobrim izložbama. Bila je velika izložba, ako se sećate, italijanskog neorealizma u fotografiji. Bila je Arno Fischera, ta odlična izložba. Razmusa Šre. I sada ne
bio
nabrajam čeki, to.
Mislim, recimo, bio je Slobodan Šijan sa fotografijama gde za Hičkokove, Hičkokove filmove. To je jedna od strašno uzbudljivih.
Bilo je strašno. Meni
posle toga
čini...
je bila još jedna dodatna njegova koja je bila u Salonu muzeja savremene, koja isto imala veze sa lokacijama, čini mi se,
da.
Hičkokovih filmova, ali kada redite,
pa je onda
traži
to
lokaciju za...
nedavno jednog izuzetnog takođe ovaj umetnika koji nas je nedavno napustio, Šimunića,
jest.
Ljubomira Šimunića, da isto na temu. Tako da su, to su stvarno nekako, nisu sve, ali je mnogo bilo lančanih reakcija, pa onima koji nisu pratili rad galerije, i vi ste izlagali dva puta, vi ste imali dva dekadna ciklusa.
Da, čekam treći.
Pa,
pa
znate šta, da nije ova situacija kakva jeste, odnosno prethodna godina u kojoj smo planirali, ja sam mislila da vas pozovem i da vas pitam, ali bilo mi je gotovo neukusno da u vreme korone sa životom koji teče na drugačiji način se vrši eventualno neki pritisak i stvara neka nepotrebna frustracija ako već sami niste rekli završen je ciklus, kako je bilo srećnijih godina.
Da, trajeće
kako
on.
Kako je bilo srećnijih godina.
Pomenuste izdavačku delatnost. Kako s njom? Ona je u jednom trenutku, čini mi se, ona zavisi dosta od novca. S jedne strane, s druge strane, nama fotografski knjiga vrlo nedostaje. I ono što, ste, što se uradilo u toj izdavačkoj delatnosti je opet bilo od izuzetne važnosti. Opet nisu bile se, samo te knjige, nego i naših autora koji su opet nešto istraživali, a ima veze s fotografijom.
Ja stvarno verujem da to kad sam pokrenula tu izdavačku delatnost, da je to zapravo ostavilo traks. U ovom trenutku, u ovoj 20. godini, najveći, pošto postoje dve edicije za sada, ja sam maštala i o trećoj, ali izgleda da će ona sačekati, to su, jedna je Foto Arge Teorija, to su knjige iz teorije, istorije, estetike, fotografije, u drugoj monografiji pet i jedna polovina su zapravo autorski projekti ili grupni projekti ili tematski projekti domaćih autora koji su i bili sledili izlagački program kao selekcija, a onda su se malo i odvojili od neposrednog projekta iz koga proizilaze, pa su nekada obuhvatali šire teme. Ono što je u stvari, čini mi se, značajno je to da su teorijske knjige sve postale deo obavezne literature na umetničkim školama i pre svega fakultetima, da postoji interesovanje u regionu, zvuči čudno, ali mi smo, neću kažem najveći, ali jedini permanentni izdavač te knjige. Iako i naša produkcija više nije tolika, ja sam držala to pod većom paskom i većim ritmom. Umeđu vremena je nastalo dosta fotomonografija autorskih i tematskih i što je dragoceno svedočanstvo, ne veliko, ali dragoceno svedočanstvo o sceni u jednom periodu od ovih 15. godina od kada se izdaju te knjige, i tu je širok raspon i autora i tema, od fotoateljeja i zbirke u
Beogradu.
To je
jedna od najuzbudljivijih knjiga dokumentarističkih za nas.
A onda to istraživanje Čedomira Vasića zapravo o jednoj fotografskoj porodici koja je 1888. Znači, do sasvim savremenih stvaralaca, njihovih opusa, i posljednja je zapravo bila ta mala, da kažem, blok edicija, jedna mala biblioteka, predviđanje prošlosti, koja je predstavila Muzej detinjstva, jednu selekciju iz fotoarhiva Vladimira i Milice Perić, i to smo radili, boga mi, 2 godine je se prolazilo kroz taj materijal i pripremalo, i onda su obuhvaćene te 4 teme, odnosno kolekcije fotografske koje su vezane za detinjstvo, 2 koje su prisutne i dan danas, to su Lutke i oružje, i neke čiji motivi nestaju u savremenom detinjstvu, a to su Ljulja Konjići i taj poklon sa raširenim skutima, sukanja devojčica. Tako da je to nešto što mislim da ostavlja trag, a ono što smo zapravo u stvari hteli u toj teorijskoj, šta sam htela, u stvari basic, ono što se mora pročitati.
Elementarno, što moraju da se znaju.
A s druge strane, neki koji je pomerili, prva knjiga koja je izašla je u stvari knjiga Vilema Flusera za filozofiju fotografije, koja mislim da je pomerila mnoga poimanja i razmišljanja o fotografiji, o toj predodređenosti, o tom ugrađenosti nečega u aparat, u taj objektiv, u tu kameru kroz koju se gleda i slobodna volja i tako dalje. Ali mislim, strahovito inspirativno.
Hvala. Još koliko puta po 20 godina da poželimo.
Da, i ja želim to i ovo. Ja nadam se još da će se razvijati galerije iz ove.
Vesna Danilović, od 20 godina galerije Artget, a sada Laurie Anderson, The Excellent Birds.
Falling down, I see pictures of people standing on their heads, they're ready to
Druga tema je priča o misteriji Brašovnog paviljona iz 1929. godine. Možda je misterija bila i to da sam ja najavila jednog gosta, dobila sam dva. Dario Čupić je autor, jedan od autora, drugi je Milan Poznanović. Dobar dan obojici.
Dobar dan.
Dario je arhitekta, Milan je istoričar umetnosti. I negde to funkcioniše, čini mi se, zajedno, ali kako ste vas dvojica? Jer priča o Dragiši Brašovanu u velikoj meri vezana za istoriju arhitekture. Istoriju umetnosti u nekoj meri uzima. Gde vam je, veza je bila, pretpostavljen, kontekst u kojem je nastalo sve to?
Mi se naravno dopunjujemo. Ja sam sa tim projektom krenuo potpuno neočekivano. Da sad nam fali još jedan gost da za taj deo priča.
Milovanović.
Milovanović.
Dobro.
Znači, on je, njega smo upoznali kasnije, a moj prvi kontakt sa ovim paviljonom bio je preko foruma Beograd koga nema, gde su entuzijasti koji se bave analizom starih fotografija, tumačenjem misterija Beograda, vezujući priču za Brašovana, prikazali par fotografija paviljona u Milanu i u Barceloni, koji su meni kao arhitekti bili potpuno nepoznati do tad.
Nije se učilo u školi?
Ne, kao taj deo smo...
ne, nije se, znam da ste...
Da, istorija u stvari, kad počete sami njome da se bavite, postaje mnogo, mnogo zanimljivija.
I postavljate pitanje zašto vam to nisu rekli kad ste studirali.
Da. Ali ovako imate priliku sami da otkrijete neke stvari koje, sa koje ste smatrali da su autoriteti davno otkrili, tako da ima tog nekog dečijeg zadovoljstva samostalnog otkrivanja i na kraju činjenice da ste nešto doprineli
istoriji umetnosti i arhitekture. Milene, vi?
Moja ljubav velika je Art Deco i međuratna arhitektura.
Taman ste na terenu svom ovom.
Da.
Taman na terenu.
Znači, svaki put kad prolazim, a sad sam i ušao u ovaj prelep objekat, znači, struja me o zadovoljstvo drma. Znači, moje interesovanje iz istorije arhitekture se uvek vezivalo za zapadnoevropsku istoriju arhitekture međuratnog perioda. I za vreme studije 90. kad smo slušali predavanje o zapadnoevropskoj arhitekturi novog veka, jedna od stvari s kojima smo se naravno obavezno sreli je bio paviljon Mislan den Roa iz te čuvene 1929. izložbe. Tako da sam također jednim zaobilaznim putem došao u stvari do interesovanja da se bavim nacionalnim izrazom u arhitekturi na svetskim sajmovima i konkretno, pošto smo Dario i ja već dugogodišnji prijatelji, negde smo se u zajedničkoj tački zvanoj Brašovan našli i ostvarili tu izložbu posle niza godina istraživanja stvari.
Negde mi se čini, sad možda se nećete složiti sa mnom, ali dosta diskutujem ja i sa kolegama i sa istoričarima umetnosti i sa arhitektima. Negde se čini da na tom početku, herojskoj moderni, kao da je arhitektura modernija od enterijera. Kao da enterijer još uvek malo vuče one težine, onoga što je etno, onoga što je akademski stil. Negde nije se toliko krenulo u moderni pravac kao što slušam. Milim poznajem.
Znači, postoji, kada gledamo upravo predivno se primetili.
Mislim da je druga priča.
Govorimo o nama, znači, ali moramo se postaviti u kontekst tog vremena. Znači, imamo taj paviljon koji stvarno avangardno kubistički izgleda. I kad gledamo sad te fotografije koje su otkrivene napokon enterijera, koje nisu postojale, dolazimo do toga da umjesto jedan enterijer koji smo očekivali da će biti moderna, da će biti pročišćena, dolazimo do etno stila u stvari. Međutim, ono što je zanimljivo, da upravo te šare tih ćilima, na primjer, koje su bile, su vrlo avangardno izgledale za to. Znači, vrsta svedenosti, znači, kao što avangarda, na primjer, dovela, izvukla svoje izvore iz, na primjer, afričke umjetnosti. Tako je postojala jedna struja koja je iz svih etno pravaca i sve različitih tačaka sveta vukla svoje avangardne korene. Jedan od tih korena je upravo bila i naša umjetnost, etno umjetnost Balkana. Znači, mi, koliko god to nama sa nekoga koje je pozicionirano na Balkanu izgleda kao deo tradicionalne umjetnosti, u tadašnjim zapadnoevropskim okvirima to je izgledalo kao vrlo avangardno, svedeno, geometrizovano, mnoštvo živih primarnih boja. Tako da...
Korbizije o našim ćupovima pričao pa sad.
Da, tako je. Znači, vrlo su nedokučivi nama ti primjeri odakle u stvari umjetnost izvlači svoje korene, svoje izvore inspiracije. Znači, često su ta rješenja potekla iz potpuno neočekivanih izvora.
Dario, kako stigo ste do osnove? Osnovu rekonstruisati je, pa mislim, moralo se u suštini upotrebljavati, to je koristiti sve moguće fotografije koje su se našli.
Pa, postoji jedan pojam koji je kao stručan, kao digitalna rekonstrukcija, to ne mora znači nikom ništa, ili kao još ovako stručnije kao inverzni inženjering, ali ovako jednostavno to znači unazad. Znači, prvo smo, znači, na osnovu fotografija, na osnovu prvo dve fotografije koje sam našao na tom forumu, sam pokušao da rekonstruišem oblik tog paviljona, jer se nisam mogao baš da zaključim kakvog je tačnog oblika, i onda sam tako oduševljen stigao do nekle i pozvao Milana i rekao kao, e, da vidiš onaj paviljon kao, znači, gdje je u stvari u obliku zvezde. Znači, i međutim, neki detalji nisam mogao da ih rešim. Pre svega, jedna optička iluzija koju je Brašvan ugradio u taj paviljon, kojim je...
Podsjetilo na one brodove iz
znači,
trgovačke mornarice koji su se na neki način...
To je Milan kao ljubitelj vojne istorije i tako koji to rado prati, znači, lepo pisao u...
Da je vrlo zanimljivo to.
Da.
Kako su farbali brodove da bi ovi koji hoće da ih potope dobili potpuno pogrešnu predstavu kako taj brod izgleda.
Strategija kubizma koja je lomila forme i pravila one čudne slike, one portrete koje su poznate preko kubističkih slikara, Picasso i slični. Znači, na sličan način je jedan
Norman Wilkinson,
britanski slikar, pronašao rešenje koje je spašavalo britanske brodove od
nemačkih podmornica.
Preciznog nišanja i nemačkih podmornica, jer to taman bilo dovoljno da oni malo ne mogli izračunati tačan ugao pod kojim se nalazi brod i da po torpeda ne mogu tačno izračunaju preticanje i tačan pravac, tako da je ta strategija spašavala brodove. Sad, ta vrsta optičke iluzije primenjena na naš paviljon, još po pisanju Vladislava Vinavera se pojavila kao jedan efekat koji je zbunjivao i oduševljavao špansku publiku u to vreme, a bio je u funkciji pojačane ekspresije pramca, koji je taj tu kubističku formu broda, tako ga je opisivalo u to vreme naša štampa, predstavio u još dramatičnijem svetlu. Međutim, kad pokušate to da rekonstruišete kroz geometriju, nešto vam tu ne ide. Tako da sam ja iz jednog desetog pokušaja uspeo da shvatim da to nešto što izgledalo kao izlomljena ravan, u stvari su samo koso nakucane daske, jedno duhovito rešenje Brašovanovo, i tako da smo došli do te...
Mnogo torpeda je bilo ispaljeno da bi pogodili.
Na neki način ovo podsjeća, kad gledate ovu osnovu, prvo na osnove tvrđava, a onda i na osnove gradova, pada mi Palmanova, onaj zvezdasti grad.
Da, citadele.
Znači, citadele koje otprilike tako izgledaju, i sad kad pogledate i kroz fotografije, ona po neki način ona i podsjeća, koliko god je avangardna, ona ima tu zatvorenost u sebe da bi mogla u stvari da primi izlaz.
Pa vrlo je interesantno, pošto znam da nismo nigde napisali reč citadela u svemu tome, znači posle dugo vremena su stvari, kada smo uradili jedan poprečni presek, ja sam ugledao to o čemu pisate Citadelu. Znači, zvezdastu osnovu tvrđave sa tim karakterističnim
mestima gde se u stvari je ili mesto za pucanje ili je mesto za osmatranje.
Tako
je,
znači,
na sva četiri strane sveta.
Mi imamo u Novom Sadu Petrovaradinsku tvrđavu i to ta karakteristične šeme kako se projektuju te tvrđave. Znači, kad vidite tu osnovu, dok tada kad tražite primjer u nekom drugom delu arhitekture, to vam je kao znači nešto novo, a u stvari se vezuje upravo za tu tradiciju. I onda kada u stvari prelistate istoriju Barcelona, da shvatite da je jedan od simbola Barcelona, ta njihova citadela koja se pojavljuje u istorijskim...
I upravo na brdu Montjuic, gde je naš paviljon izgrađen bio.
Znači, jedan od simbola istorije Barcelona je ta u stvari citadela iz koje Barcelona u stvari nastaje.
Zlatni presek Radio Beograd 2, govorimo o izložbi u Muzeju nauke i tehnike, u toku je. Misterije Brašovnog paviljona iz 1929. godine, u studiju Dario Čupić i Milan Poznanović, autori ove izložbe. Jedan je arhitekta, Dario, Milan je istoričar umetnosti. Morali ste da kopate po raznim bibliotekama, rekao ste negde u tekstu, divno da postoji digitalna sada mogućnost da se uđe u arhive. Jeste mnogo morali da kopate. Nekako čudno je da svega toga nema kod nas. Ima sigurno u arhivu Jugoslavije nekakvog materijala, ali da ste, gde ste, koje su vam biblioteke u stvari dale ključne stvari?
Pa znači, put je naravno duži, ali će ga ja sad skratiti otprilike da izdvojimo na najinteresantnija mesta. Znači, kopanje je počelo vezano za prvo za paviljon u Milanu, gde je jedna strategija da umjesto da tražimo preko ključnih reči na engleskom, u stvari sve ključne pojmove za taj paviljon sam ja preveo na italijanski iz iskustva, da ono, obično ranije kad sam tražio neke sadržaje sa italijanski sajt, oni ne vole da prevode to na engleski i uglavnom su sadržaje na engleskom, tako, na italijanskom, tako da sam u stvari preko pojmova vezane za sajam, za to prvo pronašao fotografije paviljona u Milanu, koji je sad u nekom serijalu kod nas sledeći.
U kojem će se ovako razgovarati.
Da, i na neki način deli logiku sa paviljona u Barceloni. I, znači,
ovdje ste, znači, morali da idete na španski jezik, na ključne pojmove.
Posle tog neočekivanog uspeha, znači vi se prvo začudite kako to niko nije prije toga našao, ali sad posle toga kad nađete prvu fotografiju, nađete još i sad kad prvi put ugledate Brašovana ispred paviljona koje sad otkrijete
da postoje fotografije.
Napravljena također na drvenoj konstrukciji, znači vidite jedan sajam u Milanu ispred koga marširaju fašisti, znači jedna slika jednog istorijskog okruženja u kome naš paviljon kao svemirski brod je tu sletao. Znači, dobijete sliku onoga što su ranije istraživači pričali kao pretpostavku da je naš paviljon u stvari bio nešto novo, da je fascinirao italijansku publiku, da potvrđuje jednu anegdotu u kome su italijanski arhitekti komentarisali kako je Italija dočekala da je Jugoslavija u sred Milana uči arhitekturi.
I sad se vjerovatno na neki način je učila i u sred Barcelona, jer je bila priča o toj velikoj nagradi, pa da li smo mi, da li se nemački paviljon, pa to je Nemci bunili Miss van der Rohe, odnosno.
Pa na istom logikom smo sad kao se okušali na katalonskom. Ali to je malo bilo teže, znači to je bilo malo teže doći do rezultata, jer ovdje smo se zakačili za italijanski sajam i to je bilo vrlo jednostavno. Međutim, ovdje sam ja dugo u stvari pokušavao da nađem te ključne reči koje se vezuju za tu izložbu i na kraju u stvari preko priče o španskim fotografima koji su se pojavili koji su slikali naš paviljon na inauguraciji sa vrlo čudnim za mene imenima, pošto su mi se od uvijek postoje da su podvojica, pošto su tako imena.
Dvojna, da.
Španska, znači po četiri imena. Znači, sam u jednom klasteru, jednoj eksperimentalnoj formi, jedan sajt koji okuplja sve evropske institucije, muzeje i tako dalje.
Arhive.
I arhive. Uspeo preko na katalonskom ključnih pojmova, paviljon, imena tih fotografa, da zahvatim jedan deo izložbe posvećene 1929. iz španskoj izložbi u Barceloni i da pronađemo konačno jedno 24 slike, među kojima su bile i slike interijera. I
te su vrlo važne, čini mi se, jer smo njih u stvari najmanje poznavali, skoro nismo uopšte.
Znači, još od priča od Nikole Dobrovića, od njegove neobjavljenoj monografiji, se spominje paviljon, komentariše se njegov avangardni izgled, ali se o interijeru paviljona govori kao da ne možemo govoriti jer verovatno nikad nećemo uspjeti ni da ga vidimo jer je demontiran, srušen i da će verovatno to ostati kao zauvek nepoznanice. A čim je nešto nepoznanice, tu je i izazov.
Da.
Znači, odnosno legenda i misterija.
A u stvari, potpuno neočekivano, Milan je kada je radio svoj diplomski rad vezan za Art Deco, pošto smo intenzivno pričali o paviljonima i tako dalje, uspeo da pronađe jednu sličicu, vrlo malu, jednom naučnom radu jedne španske
istoričarke.
I ta mala, vrlo mutna sličica je znači, bila dovoljna da znamo da postoji, da taj interijer znači postoji, znači kad postoji jedan onda postoji bar još
mora
jedan.
Još jedna. I onda je bilo i kolorizacije i svega. Milene, šta je tu osim tog Art Dekoa, šta je vama bilo najneočekivanije za ovaj, da li ta priča o interijeru ili ta negde smeštenost tog potpuno avangardnog paviljona u krug ostalih paviljona koji su bili i na neki način zastareli, ajde da kažem tako, ili akademski.
Još iz vremena 90-ih studija mojih na istoriji umjetnosti, tu naravno uvijek je, a naglasak i knjigama iz istorije arhitekture bio na tom paviljonu Miss van den Rohe. I tu se negde provlačila uvijek ta urbana legenda, da kažem, da smo mi dobili Grand Prix i da je on poništen na zahtev, to jest na pritužbu koju uložio Miss van den Rohe. Međutim, ispostavilo se da je to zaista tako bilo, da je naš paviljon bio stvarno proglašen najposećenijim, najlepšim, najuspelijim rješenjem na tom sajmu 29. i da smo mi dobili prvo Grand Prix nagradu. Međutim, Miss van der Rohe je stvarno uložio pritužbu i pod pritiskom nemačke delegacije žiri sami odlučio da poništi nagradu. Međutim, to automatski bi sad istoričarima nama značilo, aha, mi nismo dobili, ili smo dobili, ali nismo na kraju dobili tu, nije bitno, nagradu, znači da je Miss van der Rohe dobio nagradu. Ne, mi smo došli do podatke i dokumenta koji pokazuju da ni Mis van den Rohe nije dobio nagradu, da. Što je također jedna novost u stvari u istoriji arhitekture, već da se žiri odlučio za jednu neutralnu politički korektnu odluku da ne dodeli te, na tom sajmu Grand Prix. Znači ni Misu ni Brašovanu, ali je zato Brašovan dobio utešnu novčanu nagradu od koje je mogao preko godinu dana da putuje i istražuje arhitekturu Italije.
I mi dođemo do kraja emisije. Ko je slušao ovu emisiju, a čini mu se da nismo mnogo rekli, a rekli smo dosta, neka pogleda Misteriju Brašovanog paviljona iz 1929. godine, izložbu u Muzeju nauke i tehnike Darija Čupića, Milana Poznanovića, i neka pročita katalog. Izuzetno je pitko i čitko napisan, što reče Milan dok smo slušali muziku. Nije namenjen stručnjacima sa ono, uskostručnim jezikom, je li tako? Nije tako napisano.
Nije napisan
pitko.
Uskostručnim jezikom. Stručnjaci će biti, ja se nadam,
oduševljeni, ja mislim, zato što imaju nove informacije
koje su napokon potvrđene.
Da, meni se čini da tu ima dosta novih informacija, pa i od toga kako izgleda ta Tomer Osandić skulptura, od koje boje, da li je od ebanovine ili ofarbana u boju ebanovine i u stvari odakle. Hvala vam puno.
Hvala
vam. I slušamo reklame, muzika i odjev.
Eko. Boks vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štednju. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek za 3. februar. Toni Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnju. Do slušanja. Et qu'ils aient